Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі.
Як ми говоримо? На ваші запитання відповідає професор Олександр Пономарів.
Про дві форми майбутнього часу недоконаного виду в українській мові.
Вибираємо слово «тривати» чи «продовжуватися», «воєнний» чи «військовий».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». І знову в нашій студії, з оглядом Слухацької пошти, відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів.
Причиною багатьох мовних огріхів є те, що деякі люди думають і пишуть, перекладаючи з російської мови, а не безпосередньо відтворюючи свої думки українською мовою. У передачі, присвяченій сторіччю фізіотерапевтичної клініки в Києві, виступала представниця цієї клініки і серед інших послуг казала, що там пропонують можжевельникові шалфеєві ванни. Можжевельник українською мовою буде ялівець, а шалфей – шавлія. Наголошую, що слово «шавлія» в українській літературній мові має наголос не на першому, а на другому складі. Багато слухачів звертають увагу на помилки при відмінюванні числівників. Можна почути 200, двохповерховий, 500, 60 і так далі. Нагадую, що числівники на 10 відмінюються тільки в кінці. Отже, 60, 60, 60, 60 і так далі. Числівники на 100 відмінюються в обох частинах. Отже, 500, 500, 500. Але в родовому відмінку форма 500, а не 500, як часто можна почути. Числівник 2 у складних словах має форму дво, а не дву. Отже, треба казати 200, двоповерховий, а не 200 і двоповерховий. Кращий і ліпший є формами вищого ступеня від добрий, гарний. А в найвищому ступені кажемо найкращий, найліпший. Наприклад, найкращий учитель, найкращий, найліпший видавець. У цьому має рацію пан Куличов із Черкас. Любляча мати не дуже пасує до української мови, яка не має активних дієприкметників теперішнього часу на чий. Це калька з російської. Українською мовою треба казати «дбайлива мати», «самовіддана мати». Можна знайти ще багато інших прикметників. У фразеологізмах теж часто чуємо і читаємо невмотивовані кальки з російської мови. Наприклад, наводити витримки з якогось тексту. Це, тобто, по-російському приводіть видержки. Українською мовою треба казати наводити уривки, витяги. Замість заключати договір, треба казати укладати договір. Замість відключати газ, треба казати від'єднувати, перекривати газ. Часто вживають прийменник «по» там, де він не потрібний. Наприклад, кажуть «по всім предметам, по всім напрямкам, по оптовим цінам». Треба казати «в усіх напрямках, з усіх предметів, за оптовими або гуртовими цінами». А якщо вже є «по», то закінчення має бути в іменнику «ах-ях», а не «ам-ям». По четвергах, по вулицях або вулицями, по дорогах або дорогами. Пан Куличов із Черкас просить прокоментувати статтю Фатеха Вергасова «Українізація» в газеті «Шабат Шалом». Варто навести лише один уривок із цієї статті, щоб зрозуміти її дух. Наводжу мовою оригіналу. Южная ветвь русского народа, малороси, теперь офіційно називається українцями. Отже, автор належить до тих, про яких Володимир Ленін казав, з російщині інородці особливо часто передають кутімеду щодо істинно російського настрою. Це один із звичайнісіньких антиукраїнських випадів, які, на жаль, не знаходять відсічі в незалежній Україні. Один із слухачів запитує, як буде форма кличного відмінка від імен чоловічих – Сашко, Славко, Юрко і так далі. Кличний відмінок цих імен має таку форму – Сашку, Славку, Юрку. Часто запитують кличний відмінок від імені Олега. Річ у тому, що імена, які закінчуються на ГКХ, мають у кличному відмінку У – Фридриху, Олегу і так далі. Але Олег мало старішу форму кличного відмінка – Олеже, і вона нічим не суперечить законам української мови, так як друг-друже – Олег Олеже. Тому хоч словники пропонують тільки Олегу, але я думаю, як варіант треба дозволити Олеже, і він не викличе ніякого здивування. Багато слухачів дивуються, що деякі громадяни України не вміють відмінювати слово «гривня», назву нашої національної валюти. Гривня відмінюється як вишня, це іменник жіночого роду м'якої відміни. Тому треба казати «одна гривня», «дві гривні», «п'ять гривень» і так далі. І нарешті пані Гарманюк наводить дивовижне речення, у якому Дніпропетровська косметична фірма запевняє, нібито її крем, цитую, «прекрасно харчує шкіру обличчя». Ну, це теж невдалий переклад російського «питаєт». У даному випадку треба казати «крем прекрасно живить шкіру обличчя».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Буду читати, читатиму. Про дві форми майбутнього часу недоконаного виду в українській мові.
В українській мові категорія майбутнього часу прицікава тим, що дієслова недоконаного виду мають дві однаково доречні форми – синтетичну – читатиму, мандруватиму, і аналітичну – буду читати, буду мандрувати. Форми майбутнього часу «зму», «меш», «читатиму», «читатимеш» – одна з найцікавіших і найоригінальніших своєрідностей української мови.
Лише сербська, одна з усіх слов'янських мов, має форму майбутнього часу дещо подібну до цієї української. Оскільки російська такої форми не має, то в епоху тоталітарного злиття всіх мов і народів на цю українську форму не звертали належної уваги, і в більшості наших граматик останніх десятиріч форму «наму» розглядали як рівнозначну з формою «буду» плюс неозначена форма дієслова.
Насправді, коли в мові є паралельні форми, то або одні зникають, а інші перемагають, а ще інші набувають додаткового стилістичного чи семантичного відтінку. Певні значеннєві відмінності відчутні між цими двома українськими формами майбутнього часу. Ще видатний наш мовознавець Олександр Потибня вказував, що у формі «зму» відчувається початковість дії. Він писав, що вжити в реченні «як налякаєш мене, то всю ніч буду жахатись» форму «жахатимусь» означало б перенести увагу на початок дії, а не на її тривалість, на стан страху протягом усієї ночі.
Синтетичні форми майбутнього часу недоконаного виду усталилися і в усному мовленні, і в художній літературі. «Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки», «Та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш од нього спокою, Василь Стус.
Чи довго житимем, чи скоро час розстання, приймаймо з дякою, що доля нам дає. Хоч, може, ця зима для нас зима остання, і вже не чутимем, як море в берег б'є. Горацій, переклад Миколи Зерва.
Самотній самоти вже не здолає, не спатиме, читатиме листи, писатиме, чи вийде в парк брести алеями, де листя опадає. Райнер Марія Рільке, переклад Михайла Москаленка.
Не цураймось лаконічних і дуже цікавих форм майбутнього часу недоконаного виду «зму-меш».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
І знову повернемось до порад професора Олександра Пономарева. Кілька сторінок з його книги «Культура слова».
При перекладі синтаксичних конструкцій, що містять у собі пароніми, стикаємося з певними труднощами, оскільки близькозвучні слова в одній мові не завжди є такими в іншій. Проте деякі автори не завдають собі клопоту щодо перекладацьких пошуків. Скажімо, до річниці закінчення Другої світової війни в різних виданнях було опубліковано чимало матеріалів. В одній із двомовних газет такий матеріал вийшов під назвою «Сороковиє роковиє» і «Сорокові рокові». Якщо з російським варіантом усе гаразд, то український переклад заохочує читачів до порушення акцентуаційних та лексичних норм. Під впливом російського «сороковиє» читають і українською «сорокові».
«Роковий» у сучасній українській літературній мові є рідко вживаним синонімом до слова «річний». На заході понад лісом шумує ярмарок, осінній, роковий, з волами, з козами. Степан Васильченко. А в російській назві публікації «роковой» означає «невідворотний», призначений долею, згубний. Український відповідник цього слова – «фатальний». «Роковая ошибка» – «фатальна помилка». «Роковой ісход» – «фатальний кінець». «Роковая страсть» – «фатальна, згубна пристрасть». «Омано дум, мого життя ти помилко фатальна» – Іван Франко.
Отже, згаданий матеріал правильно було б назвати «фатальні сорокові», відмовившись від сліпого копіювання російської назви.
Вибираємо слово «тривати» чи «продовжуватися».
При перекладанні з різних мов варто добирати не якнайдальше чи якнайближче до першотвору слово, а те, котре є найприроднішим для певної ситуації у мові, якою здійснюють переклад. Із цих міркувань в українській мові слід віддавати перевагу не продовжуватися, калькованому з російського продовжатися, а тривати, коли йдеться про вимір у часі. Робота, боротьба, фестиваль, святкування, конкурс триває, а не продовжується.
Про більшу поширеність, про глибшу вкоріненість у ґрунт нашої мови слова «тривати» свідчать похідні від нього – «тривалий», «тривалість», «тривало». Від «продовжуватися» таких утворень немає. Наприклад, «усе це довго на письмі виходить». І в пам'яті лишило довгий слід, а лиш хвилину в дійсності тривало. Максим Рильський.
Супутники ялини, квасениця звичайна, веснівка дволиста, гинуть від тривалого яскравого сонячного освітлення з підручника.
Тривалість швидкої фази сну поступово зростає до кінця ночі з журналу.
військовий і воєнний. Ці однокореневі слова в сучасній українській мові мають досить виразну значеннєву відмінність. Створивши збройні сили для самопорятунку нації, український народ використовував свою військову могутність лише для захисту України. З газети.
Відчинилися блискучі дверцята, вийшов якийсь незнайомий військовий Анатолій Дімаров.
Перший раз високий замок здобув 1648 року Максим Кривоніс. Богдан Хмельницький, що тоді облягав Львів, не думав добувати міста і не вів проти нього майже ніяких воєнних операцій. Іван Креп'якевич.
Як видно з наведених прикладів, військовий стосується війська, а воєнний пов'язаний з війною. І коли Верховна Рада України обговорює воєнну доктрину та виносить щодо цього якісь ухвали, вона вводить людей в оману, бо люди можуть подумати, начебто наша країна збирається тільки та й робити, що воювати. Насправді ж слід казати «військова доктрина», «військова таємниця», «військова частина», «військовий квиток», «військовий кореспондент», «дописувач», «військовий лікар», «військовий округ», «військово-морський», «військово-повітряний», «військовослужбовець» і подібне, але воєнні дії – воєнний період.
Іншомовне слово «солдат» має, власне, український відповідник «вояк». Вояк, поставлений на варті, був простий селянин, новобранець Іван Франко. Мітинг кінчився, лунає команда, вояки швидко збігають по дошках у вагони. Олесь Гончар. Слову «вояк» треба віддавати перевагу в українському війську, пише Олександр Пономарів, як і слову «військо» перед словом «армія».
Безперечно, не слід цуратися чужого. Та чи варто заради чужого забувати своє? Особливо, коли це своє відповідає всім законам мови, тривалий час уживалося в ній і було відтіснене на другий план з позалінгвістичних міркувань. Брат господарює, а він служить у війську. Григорій Квітка Основ'яненко.
Іде військо, іде й друге, а за третім стиха «Не дивися безталанна, везуть тобі лихо» Тарас Шевченко.
Та не корилась Україна, повстанські ладила війська Максим Рильський.
І не треба боятися закидів у хуторянстві та архаїзації, до яких іще зовсім недавно вдавалися прискорювачі злиття мов. Навряд чи комусь спаде нагадку, чи вистачить сміливості звинувачувати у хуторянстві, приміром, німецьку мову. А в німців, навіть для понять телефон, телевізор, телескоп, є назви утворені не тільки від греко-латинських, а й від суто німецьких основ.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово». Національне радіо Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.